Ovo je program Radija Slobodna Evropa, a ovo su najvažnije vesti. Sjedinjene Države ukinule sankcije Miloradu Dodiku za još 48 fizičkih i pravnih lica. Hiljade Beograđana ispratilo studente koji iz Novog Pazara pešače za Novi Sad. Smanjenje snaga u Evropi ne predstavlja povlačenje, saopštila američka vojska. Uragan Melisa stigao do Kube kao jedan od najjačih od 2017. U narednih pola sata govorit ćemo i o ovim temama. Poslušajte šta kažu studenti koji kroz Srbiju pešače od Novog Pazara na komemorativni skup za stradale u padu nastrešnice u Novom Sadu.
Jednostavno, ono što smo sinoć doživeli, to se dešava jednom 100 godina. Koliko ljubavi, koliko zagrljaja dobijamo.
Baš je bilo posebno i mislim da je jedan od najlepših dočeka koji sam doživela.
Jednostavno, ovo je neverovatno. Ljubav i istina na kraju pobeđuju.
Da li su u bilo kom svojstvu saslušani predstavnici kineskih kompanija u istrazi moguće korupcije u vezi sa padom nastrešnice u Novom Sadu? Evo šta o tome kaže Nemanja Nenadić iz Transparency Srbija.
U najmanju ruku mogli bi biti ispitani kao svedoci, ako i nema elemenata za njihovu krivičnu neku odgovornost.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Sjedinjene Države su uklonile sa liste sankcija Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata i članicu predsjedništva BiH Željku Cvijanović. Pored Dodika, sa liste sankcija je skinuto 48 fizičkih i pravnih lica. Dodik je sankcionisan zbog antidejtonskog delovanja. Detalje prenosi Aida Đugum.
S američke crne liste, osim Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata i članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović, uklonjeni su i ranije sankcionisani članovi Dodikove porodice, njihove firme i bliski saradnici, njih 48, koji su u prethodnom periodu bili sankcionisani prema programu sankcija za Zapadni Balkan. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država OFAC je sankcionisala Dodika već dva puta zbog antidejtonskog djelovanja. U odluci se navodi da su sa liste sankcionisani sklonjeni djeca Milorada Dodika, Igor i Gorica, te političari Dodikove stranke i drugi bliski saradnici. Među njima su Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Radovan Višković, bivši premijer Republike Srpske, Siniša Karan, ministar za visoko obrazovanje Republike Srpske, Alen Šeranić, ministar zdravstva RS-a, Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva RS-a, Miloš Bukejlević, bivši ministar pravde Republike Srpske. Sankcije su ukinute i Srebrenki Golić, predsjedavajućoj Vijeća naroda Republike Srpske, i Gerardu Selmanu, predsjedniku Ustavnog suda tog BH entiteta. Pod sankcijama više nisu ni Dragan Stanković, direktor Geodetske uprave Republike Srpske, Duško Perović, šef predstavništva Republike Srpske u Rusiji, kao ni Branislav Okuka, Dodikov savjetnik. Pod sankcijama više nisu ni firme povezane s porodicom Dodik, a među njima ima i nekoliko medijskih kuća. Prije desetak dana OFAC je uklonio s liste sankcionisanih 4 osobe iz BH entiteta Republika Srpska, uvedene zbog organizacije proslave 9. januara, neustavnog dana Republike Srpske. Riječ je o sankcijama za Danijela Dragičevića, Jelenu Pajđe-Baštinac, Dijanu Milanković i Gorana Rakovića. Vlasti Republike Srpske potpisale su decembru prošle godine ugovor s američkom advokatskom kancelarijom da lobira u Sjedinjenim Državama da se ukinu sankcije Miloradu Dodiku i Željki Cvijanović, promoviše dijalog Republike Srpske administracije Donalda Trumpa, preispitaju Dejtonski sporazum i uloga visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Prema registracionom dokumentu u koji Radio Slobodna Evropa ima uvid, advokatska kancelarija će ove ciljeve na teritoriji Sjedinjenih Država ostvariti kroz komunikaciju s predstavnicima tamošnje izvršne i zakonodavne vlasti, kao i nevladinim sektorom. Do sada ugovori Republike Srpske sa lobističkim i advokatskim kućama u Sjedinjenim Američkim Državama su se uglavnom odnosile na promociju investicija i pravno savjetovanje, a te usluge su koštale nekoliko desetaka hiljada dolara mjesečno. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slobodna Evropa.org.
U Crnoj Gori se ne smiruju tenzije i raspirivanje mržnje prema turskim državljanima koji žive i rade u toj državi. U utorak uveče održan je protestni skup ispred vlade u Podgorici sa koga su se čula uvredljiva skandiranja na račun turskih državljana, a tokom noći u Herceg Novom zapaljen još jedan lokal što je četvrto uništavanje radnje koje je u vlasništvu turskih državljana. Ombudsman i nevladin sektor u Crnoj Gori ocenili su da se radi o rasističkim napadima i ksenofobiji, izveštava Srđan Janković.
Uz skandiranje antiturskih parola, baklje i petarde ispred zgrade vlade u Podgorici, demonstranti su sinoć protestovali protiv migranata, odnosno doseljenika iz Turske koji u Crnoj Gori žive i posluju. Povod je incident u kojem je jedan podgoričanin povrijeđen u tuči sa državljanima Turske i Azerbejdžana. Tokom skupa ispred vlade, kome su prisustvovale navijačke grupe i obezbeđivale ga jake policijske snage, čule su se uglavnom uvredljive poruke na račun turskih državljana. A tokom noći je zapaljen lokal u Herceg Novom, čiji su vlasnici državljani Turske. To je četvrti lokal koji je uništen u Crnoj Gori, a čiji su zakupci ili vlasnici strani državljani. Prethodno su demolirana dva lokala u Baru i jedan zapaljen u centru Podgorice. Iz uprave policije nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li je policija identifikovala osumnjičene za napad na lokale turskih državljana. A građani Podgorice u anketi Radija Slobodna Evropa osuđuju navedene događaje.
To mi se ne sviđa. Svako je dobrodošao u Crnoj Gori. Mi smo jedna multietnički, ravnopravna, da kažem, građanska država i to treba očuvati.
To je katastrofa. To je već to što sam čuo, ali vidite, to je nešto što možda i ne treba preveliku pažnju dati tome. Jer to ne rade građani. To su neke navijačke grupe koji čekaju incidente. Tako da 90% građana nema veze sa tim.
Svaki vid nasilja treba osuditi što se toga tiče, ali upravo je na vladi da što hitnije izmijeni imigracionu politiku, jer previše emigranata, bezbjednostna situacija je stvarno narušena i pravo da vam kažem, ja se više ne osjećam bezbjedno i prijatno. I to pod hitno mora da se mijenja.
Oglasio se crnogorski ombudsman, koji je poručio da treba zaustaviti rasističku histeriju. Evidentno je da se sinoćni protesti u najboljem slučaju mogu definisati kao rasizam, stoji u saopštenju ombudsmana, koji to smatra nedopustivim. Iz najmanje dva razloga, prvo zbog rasnog profilisanja cijele nacije kao kriminogene i drugo što će ove pojave imati nesagledive posljedice na Crnu Goru kao društvo i državu. Dvije večeri za redom grupe građana u Podgorici pozivaju na linč i protjerivanje državljana Turske, a Centar za građansko obrazovanje je saopštio da nacional-fašističko divljanje u Podgorici ne bi bilo toliko porazno da nije praćeno institucionalnim mukom. Sramno jedinstvo u ćutanju pokazali su rukovodstvo, čelnici Skupštine, vlade i uprave Podgorice, baš onda kada su morali da demonstriraju odgovornost iz glasa razuma. Mržnja se ne gasi ćutanjem, njome se samo hrani. O nasilju nad turskim državljanima i njihovom imovinom i pozivima učesnika protesta da napuste Crnu Goru nisu se oglašavali predsjednici vlade, skupštine i države Milojko Spajić, Andrija Mandić i Jakov Milatović. Premijer Spajić se oglasio samo u nedjelju kada je putem društvenih mreža najavio ukidanje bezviznog režima za turske državljane. Mandić uopšte nije komentarisao situaciju, ali je njegova partija Nova Srpska demokratija u saopštenju osudila napad na Podgoričanina, ali ne i nasilje nad turskom zajednicom. Predsjednik države Jakov Milatović osudio je u nedjelju veče ranjavanje Podgoričanina, poručujući da ne smije biti mjesta stigmatizaciji cijelog naroda i pozivajući na uzdržanost. Od tada se nije oglašavao. Iz Ministarstva prosvjete nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li djeca turskih državljana posljednjih dana pohađaju nastavu u osnovnim i srednjim školama. A preko 100 nevladinih organizacija je izrazilo najoštriju osudu svakog oblika nasilja, diskriminacije i širenja mržnje, bez obzira na nacionalnu, etničku ili vjersku pripadnost žrtava ili počinilaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić negirao je da stoji iza nereda u Crnoj Gori, rekavši da nije imao ni pojma da se to dešava. Vučić je novinarima u Taškentu, odgovarajući na optužbe iz Podgorice da se preko Crne Gore obračunava sa Turskom, odbacio te tvrdnje. Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam kaže za RS da je jedan tragičan događaj izazvao niz posledica i unutar Crne Gore i u odnosima sa Turskom.
U Crnoj Gori inače situacija je napeta na toj međuetničkoj osnovi. Udržava se neko stanje prividne stabilnosti i mira, međutim ovdje je prično agresivan taj srpski nacionalizam uoličen u predsjedniku Skupštine Mandiću i to izaziva određene tenzije, ali se to prenosi onda i na druge etničke grupe. Znači jedna nezava je jedna opšta atmosfera zapravo u celoj zemlji i onda je dovoljno da se desi jedan takav incident, tragičan nažalost, da se onda dignu strasti među populacijom i onda se ceo taj jed usmeren prema nekoj drugoj etničkoj grupi, da li Crnogoraca prema Srbima ili Srba prema Crnogorcima, se prenese na tu treću zapravo, na Turke. I sad imamo zapravo eskalaciju te situacije koja je zbog nekoliko ljudi dovela do toga da je obeležena cijela etnička grupa. Čak je došao i do međudržavnog spora, jer Crna Gora namerava da suspenduje bar na određeno vreme bezvizni režim sa Turskom i tako dalje. Tako da je jedan tragičan čin je izazvao niz posljedica i unutar Crne Gore, ali i odnosimo sa Turskom kao jednom od velikih zemalja.
Može li se govoriti da Beograd ima umešane prste u ta dešavanja u Crnoj Gori s obzirom na narativ pojedinih prosrpskih medija u Crnoj Gori, ali i izjave prosrpskih političara koje smo slušali?
Ne bi me čudilo da se to dešava, tim pre što je Vučić na neki način izazvao zavadu sa Turskom, odnosno Recepom Erdoganom, da zbog prodaje onih dronova Kosovu, ali generalno Beograd odgovara da bude što je nestabilnija situacija u Crnoj Gori, tim bolje za Beograd, jer može više da se meša u unutrašnje stvari kao što si do sad mešao.
Kako ocenjujete reakciju crnogorskih vlasti?
Najbolje u tome što je ta koalicija zapravo jedan gemišt od koga, što bi rekli ljudi, može da boli glava. Spajs sad kao premijer pokušava tu da balansira, pa je prvo išla oštra izjava, pa onda je kao privremeno samo bio suspendovan bezvizni režim. Vidim da je intenzivna komunikacija između Ankare i Podgorice, tako da sad Spajs je taj koji pokušava da sve to dovede u neku normalu, ali kada situacija u društvu nije normalna i onda naravno da se dešavaju takve stvari kao što je ova eskalacija na netrpeljivosti prema Turcima.
Za RS je govorio Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam.
slobodnaevropa.org.
Hiljade građana ispratilo je u Beogradu studente koji iz Novog Pazara idu pešice ka Novom Sadu na komemorativni skup 1. novembra u tom gradu. Oni su u podne ispred 5. Beogradske gimnazije zajedno sa građanima i učenicima te škole koji traže smenu direktorke koju je nametnula vladajuća Srpska napredna stranka odali poštu za 16 poginulih u padu nastrešnice železničke stanice. Amar Misirlić i Emina Spahić iz grupe novopazarskih studenata pešaka govorili su za RS.
Osjećaj je neverovatan, jednostavno ono što smo sinoć doživjeli, to se dešava jednom 100 godina. I stvarno svi ovi kilometri su samo broj u poređenju koliko ljubavi, koliko nam ljudi prilazi, koliko zagrljaja dobijamo, koliko jednostavno ljudi plaču. Neverovatno što je sinoć bilo i ne samo sinoć, svaku noć, i manji gradovi, veći gradovi svi nas dočekuju, primaju nas u svoje domove i to je nestvarno.
I dalje nemam reči da opišem jučerašnje osjećanja, baš je bilo posebno i mislim da je jedan od najlepših dočeka koji sam doživjela.
Imate li neku poruku za građane Srbije?
Da se nadam da se što više nas vidi u Novom Sadu prvog
želim samo da se zahvalim i ja svaki put ostanem bez reči kad počnem da pričam šta bi sve želeo da kažem, jer jednostavno ovo je neverovatno. Ljubav i istina na kraju pobeđuju, ništa drugo.
Grupe studenata iz više gradova Srbije pešice idu do Novog Sada, gde će se okupiti na prvu godišnjicu stradanja 16 građana.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Uprkos stavu studentskog pokreta da se ne određuje o pitanjima koja bi polarizovala društvo u Srbiji, godinu dana masovnih antivladinih protesta obeležila su i desna i nacionalistička skretanja. Proteste su sa druge strane obeležili put studenata u sedište Evropske unije i zajedništvo u društvu obeleženo međuetničkim tenzijama, pripremila Iva Martinović.
Ja imam osjećaj da je najviše onih studenta koji su ovde iz tog jednog cilja i gradnje nekog zdravog društva.
Kaže student Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Boris Kojčinović. Takvu poruku nosi njegove kolege iz Novog Pazara. Iz ovog grada na jugozapadu Srbije, većinski naseljenom bošnjačkim stanovništvom, pešače više od 400 km na obeležavanje godišnjice nesreće u Novom Sadu. Po dolasku u Beograd očekalo ih je hiljade kolega i građana, a student Inas Hođić poručio je da vlast nije uspela da ih podeli.
Mislim da je ovo naročito boli i da su u 13 dana srušene sve predrasude, sve stereotipi, sva semena mržnje koja su proklijala, te bitke su posečene i više mržnje nema, svi smo složni i ujedinjeni.
Zahtev za vanrednim izborima zbog pogibije 16 ljudi u padu rekonstruisane nadstrešnice okupljao je na studentskim protestima i stotine hiljada ljudi. Uprkos njihovom stavu da su dozvoljene samo zastave Srbije, na demonstracijama je često bila vidljiva nacionalistička ikonografija, dok su simboli liberalnih vrednosti izostajali.
Mislim da veliki broj studenata zapravo ne percipira na ispravan način šta je to zdrav patriotizam. I onda zbog toga dolazi do skretanja.
Upravo na tome ocrtavaju se izazovi sa kojima se studentski pokret suočava. Među njima je, ocenjuje politikolog Naim Leo Beširi, pokušaj da zahvate i levo i desno biračko telo.
Sve nam sugeriše da takva pobeda je apsolutno nemoguća. Ne možete pobediti Vučića na temu nacionalizma jer je on tu daleko ispred vas.
Zabrinutost zbog prisustva nacionalističkih narativa u pojedinim delovima protestnog pokreta izrazio je i Evropski parlament poslednjom rezolucijom o Srbiji. Uoči oktobarskih lokalnih izbora na Kosovu, zaštitu srpskog stanovništva su sa studentima Pravnog fakulteta u Beogradu tražili i predstavnici ultradesničarskih grupa, od koji su neke i zabranjene odlukom Ustavnog suda. I to nije bio prvi put da se pojavljuju na protestima.
Sve ekstremističke organizacije, moj je stav lični da nisu dobrodošao u studentskom pokretu, ali prosto nije moguće da u tolikoj masi ljudi pazimo ko je prisutan, a ko nije.
Kaže jedan od studenta Beogradskog elektrotehničkog fakulteta koji nije želeo da se predstavlja i dodaje da vlast ulaže sve više napora da diskredituje njihov pokret.
Da nas predstave kao da li obojene, da li kao ekstremisti ili slično.
Nasuprot proklamovanom jednakom distanciranju od svih političkih opcija, na studentskom protestu 28. juna na verski državni praznik Vidovdan otišlo se u potpunu desnicu.
Govornici su izabrani kako bi se sa jedne strane akcentovao taj pluralitet unutar pokreta, ali i celokupnog društva, a sa druge strane zajedništvo tog kompletnog društva u cilju smene režima i formiranja sistema.
Studenti nisu izašli sa jasnim stavom o odnosu Srbije i Evropske unije, čija je zemlja kandidat za članstvo od 2009.
Sada primarni cilj da eliminišemo sve stvari koje nas dele i kada dođe ta nova vlast, nadamo se, i kada oni obezbede neke slobodne izbore, kada obezbede slobodu medija, kada se izbore protiv korupcije, onda ćemo moći da pričamo da li smo za, ne znam, Evropsku uniju, da li smo za Rusiju, i građani Srbije će tako nešto učiti na prvim slobodnim izborima.
Isto navodi i njegov kolega iz Novog Sada, Boris Kojčinović.
Ali ja ne mogu da razumem ljude, okreću se ka Rusiji, a žele demokratsko društvo. Potpuno mi je to kontradiktorno, to je od tog narativa. Rusi su nam braća, ovi su nam neprijatelji.
Srbija i nakon ruske invazije na Ukrajinu insistira na politici balansiranja između istoka i zapada.
Studenti nisu koherentni, dolaze iz različitih političkih milija, oni različito gledaju na svet, vi znate, od vrlo levo orijentisanih plenuma na Filozofskom fakultetu u Beogradu do vrlo desno orijentisanih,
kaže Naim Leo Beširi.
Ono što njima nedostaje jeste znanje i političko iskustvo i velika je žalost što nisu pružili ruku bar delu opozicije i organizacijama civilnog društva.
Godinu dana od početka protesta vezivno tkivo ostaju zahtjevi za borbom protiv korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dve istrage, jedna optužnica, niko od optuženih u pritvoru i ni jedna presuda. Takva je pravna situacija gotovo godinu dana nakon što je u padu na strešnicu u Novom Sadu poginulo 16 ljudi. Dokle se stiglo sa istragama, pa i onom o mogućoj korupciji, da li je istragom obuhvaćen kineski konzorcijum, koji je bio izvođač radova na rekonstrukciji pruge Beograd-Budimpešta, istraživala je Mila Manojlović.
Optužnica u istrazi krivične odgovornosti koja treba da utvrdi šta je dovelo do pada nadstrešnice, a kojom je između ostalih obuhvaćen bivši ministar infrastrukture Goran Vesić, u Višem je sudu u Novom Sadu, koji treba da je potvrdi ili odbaci. Suđenje može da usledi tek nakon toga.
Postupak je u fazi ispitivanja optužnice koje je Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podnelo ovom sudu nakon dopune istrage koju je sud naredio u aprilu.
Rečeno je u Višem sudu u Novom Sadu u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Optužnicu je podiglo Više javno tužilaštvo u Novom Sadu 30. decembra prošle godine, a među optuženima su, pored Vesića, i njegova bivša pomoćnica Anita Dimoski, dotadašnja direktorka infrastrukture Železnice Srbije, Jelena Tanasković i njen prethodnik na čelu tog javnog preduzeća Nebojša Šurlan. Odlukom Višeg suda u Novom Sadu niko od optuženih nije trenutno u pritvoru. Vesić je uz još jednog bivšeg ministra infrastrukture Tomislava Momirovića obuhvaćen istragom moguće korupcije tokom rekonstrukcije pruge Beograd-Budimpešta, u čijem sastavu je i železnička stanica u Novom Sadu. Tu istragu protiv 14 osoba od avgusta vodi Javno tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu. Pored sumnji da su u koruptivnim radnjama oštetili državni budžet za 115 miliona dolara, tužilaštvo osumnjičene tereti da su u konzorcijumu kineskih kompanija koje su bili izvođači radova na rekonstrukciji pruge pa i stanične zgrade u Novom Sadu pribavili imovinsku korist u vrednosti od najmanje 18,7 miliona dolara. Da li je predmet istrage i kineski konzorcijum još nije poznato. Tužilaštvo za organizovani kriminal odbilo je zahtev Radija Slobodna Evropa za slobodan pristup informacijama od javnog značaja da li su u bilo kom svojstvu saslušani predstavnici kineskih kompanija u istrazi moguće korupcije. Tužilaštvo je u obrazloženju navelo da bi se time ugrozile sama istraga i eventualno vođenje postupka.
U najmanju ruku mogli bi biti ispitani kao svedoci, ako i nema elemenata za njihovu krivičnu neku odgovornost.
Ukazuje za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor nevladine organizacije Transparentnost Srbija. Do emitovanja priloga iz kineskih kompanija nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa da li su na bilo koji način uključeni u istragu moguće korupcije. Krivični zakonik Srbije prepoznaje više koruptivnih krivičnih dela. Među njima su zloupotreba službenog položaja, zloupotreba položaja odgovornog lica, kao i primanje i davanje mita.
Srpsko zakonodavstvo poznaje više krivičnih dela, koruptivnih. I kod nekih od njih, kao što je primanje i davanje mita, tu se istražuje i optužnica najčešće obuhvata obe strane tog koruptivnog aranžmana. Kod krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja i drugih dela koje su izvedene iz njega, je u fokusu postupanje službenih lica, odnosno onih ljudi iz državnog aparata koji su imali obavezu da slede određene procedure, pa to nisu učinili.
Pojašnjava Nenadić. Vlast u Beogradu odbacuje odgovornost za pad rekonstruisane nasrešnice železničke stanice kada je 1. novembra 2024. poginulo 16 ljudi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u više navrata iznosio kritike na rad tužilaštva, ocenjujući da je on meta istraga. U međuvremenu antivladini protesti sa kojih se godinu dana traži odgovornost za pogibiju 16 ljudi, a od maja i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora i dalje traju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Povlačenje američke brigade iz Rumunije ne znači povlačenje sa evropskog kontinenta, saopštila je američka vojska. To nije povlačenje Sjedinjenih Država iz Evrope, niti je znak smanjene posvećenosti NATO-u i članu 5, koji predviđa da svaka od 32 zemlje alijanse mora da pritekne u pomoć zemlji članici u slučaju napada, navela je američka vojska u saopštenju iz svog evropskog sedišta. Naprotiv, to je pozitivan znak povećanih sposobnosti i odgovornosti u Evropi, dodaje. Bosna i Hercegovina napravila je značajan korak ka članstvu u NATO usvajanjem individualno prilagođenog partnerskog programa. Ovaj dokument predstavlja novi strateški okvir saradnje BiH i NATO-a za period od 2025. do 2028. objedinjujući dosadašnje mehanizme, reforme sektora bezbednosti i civilno-vojnu saradnju. Usklađen je sa akcionim planom za članstvo u kojem je BiH od 2018. što je poslednja stepenica pre poziva u punopravno članstvo. Pripremili Gojko Veselinović i Dženana Karabegović.
Dokument između ostalog predviđa potpunu modernizaciju oružanih snaga Bosne i Hercegovine, obrazovanje u oblasti odbrane, naučnu saradnju i upravljanje katastrofama. Novi partnerski program znači da BiH dobija jasne smjernice, sredstva i međunarodnu podršku za modernizaciju svojih snaga i jačanje sigurnosti. Iako se još 2005. usvajanjem zakona o odbrani Bosne i Hercegovine BiH formalno opredijelila za članstvo u NATO, posljednjih godina put prema alijansi bio je blokiran političkim neslaganjima, naročito predstavnika iz Republike Srpske koji zagovaraju vojnu neutralnost po uzoru na Srbiju. Uprkos protivljenju, reforme sektora odbrane se sprovode. BiH ima svog vojnog i političkog predstavnika u misiji pri NATO u Briselu, a NATO u BiH ima svoj štab od 2004. godine sa mandatom UN-a da pomaže reformu oružanih snaga koja se provodi prema NATO standardima. Vojne jedinice iz BiH bile su dio NATO jedinica u misijama u Afganistanu, Iraku, Maliju, Kongu i drugim zemljama. Iz NATO-a su više puta naglašavali da članstvo zavisi od unutrašnje političke volje i ispunjenja reformi. Individualno prilagođeni partnerski program predviđa pristup saradnje sa NATO-om koji se modelira posebno prema svakoj zemlji. Iako zvanični dokument još nije objavljen, iz NATO-a i institucija BiH stižu jasni signali o njegovom značaju. Novi program trebao bi okončati proces profesionalizacije oružanih snaga BiH, osigurati nabavku najsavremenije opreme i dovesti odbrambene snage na standard NATO-a. Uz to predviđene su sveobuhvatne reforme u odbrambenom i sigurnosnom sektoru s ciljem jačanja institucija u borbi protiv korupcije i sajber kriminala, ali i unapređenja međunarodnog položaja zemlje. Denis Hadžović, direktor Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva, kaže da se dio ovog programa već implementira kroz 14 mjera za podršku Ministarstvu odbrane i oružanim snagama BiH.
Uragan Melissa, jedan od najmoćnijih atlantskih uragana ikad zabeleženih, pogodio je Jamajku, a potom Kubu i druga okolna ostrva. Poplavio je gradove, uništavao kuće, infrastrukturu i prekinuo struju za brojna domaćinstva. Prenosi Edib Bajrović.
Uragan Melissa je jedan od najsnažnijih atlantskih uragana kategorije 5, što je najjača klasifikacija, donio je olujne udare, bujične poplave i udare vjetra do 295 km na sat. Njegovu snagu najviše su osjetili Jamajčani. Sada se službe i građani na terenu bore s posljedicama. Uragan je poplavio gradove i prekinuo struju za pola miliona domaćinstava u ovoj zemlji. Zvaničnici navode da je uzrokovana ogromna šteta na kućama i infrastrukturi. Za sada je već prijavljena velika šteta širom jugozapada. Poplavljeni putevi, srušena stabla i oboreni dalekovodi ostavili su dijelove regije odsječene od struje. Bolnice, škole i mostovi također su pretrpjeli veliku štetu. Ministar lokalne uprave Jamajke Desmond McKenzie.
Jamajka je prošla kroz ono što mogu nazvati jednom od najgorih faza. Naša infrastruktura je ozbiljno ugrožena.
Oblast St. Elizabeth je žitnica zemlje i pretrpela veliki udarac. Cela majka je osetila posledice uragana Melise.
Vlasti i dalje utvrđuju informacije o smrtnim slučajevima i povrijeđenima. Nakon što je prošao Jamajku, uragan Melisa je nakratko oslabio. Nastavio se kretati ka Kubi, a zahvatio je i brojna okolna ostrva gdje je uzrokovao bujične poplave i štete. Meteorolozi su upozorili da bi obilne kiše i vjetrovi vjerovatno mogli trajati danima. Klimatolozi navode da globalno zatopljenje povećava mogućnost snažnih tropskih oluja. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije poslušajte u 22 i u ponoć. Prijatno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.